Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Bosniya müsəlmanlarını qırmaqda ittiham edilən Karadžiçi tutdular. Özü də ağla gəlməz vəziyyətdə.
Bu mənim üçün həqiqi bir sürpriz oldu. Mən sarsılmışdım. Onun həbs ola biləcəyi barədə heç bir əlamət yox idi. Nəhayət bu baş verdi. Ədalət öz yerini aldı.
Azərbaycanda krediti ən yüksək faizlərlə verirlər, amma maraqlıdır ki, banklara, tükanlara böyük axın var.
Kredit götürmüşsünüz. İndi gedirik götürməyə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yan nəsə və xalidinik. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm.
Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi gələn həftə toplaşacaq ki, qərar versin ki, hakim partiyə bağlanmalıdır, yoxsa yox. Və sizcə neçə dərəcə istidə orqanizmdə qorxulu proseslər başlayır? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Serbiya prokurorluğu Radovan Karadžiçi beynəlxalq Haqa məhkəməsinə verəcək. Hələ ki, Karadžiçin harda və necə təhvil veriləcəyi açıqlanmayıb. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžiçi dünən axşam həbs edilmişlər. Karadžiçi 92-95-ci illər arasında Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniya Serblərinin lideri olub, Yugoslaviya üzrə məhkəmə onu Sarayevanın 43 aylıq işğalı vaxtı 12 min insanı qırdığına görə və 1995-ci ildə Srebrenica'da 8 min insanın soyqırımında günahkar bilib. Bosniya müsəlmanları Karadžiçin həbsini küçələrə çıxıb bayram ediblər, bu haqda daha ətraflı kontekstdə danışacaq. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, Azərbaycan Milli Mətbuat günündə həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxmağı xahiş edib. Amerika Azərbaycandakı səfiri N4 isə Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə deyib ki, Amerika həmişə azad, peşəkar və etik qaydalara riayət edən mətbuatın tərəfdarıdır və hesab edir ki, jurnalistlər gördüyü işə görə heç bir ölkədə həbsdə olmamalıdırlar, təqib və təzyiqlərə məruz qalmamalıdırlar. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 133 yaşı tamam olur. Azərbaycan dilində ilk qəzet olan Əkinçi 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə çıxıb. Bu gün Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enullah Fətullayev həbsdədir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən isə 3 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, hələ cinayətin üstü açılmayıb. Azərbaycan Mətbuat Günü ilə bağlı bir xəbərdə həbsdəki Enullah Fətullayev üçün həbsxanaya Mətbuat Günü ilə bağlı Amerikadan mindən çox təbrik açıqlaması gəlib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna verən Enullah Fətullayevin vəkili Səxan Aşırov onu da deyib ki, maraqlısı odur ki, Azərbaycandan həbsxanaya bir açıqlama da göndərilməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaida və Əl-Cəhat terror qrupları ilə əlaqədə və qansu silahlı qrupu yaratmaqda ittiham edilən Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşı Əbu Cəfər ləqəbli Nail Əbdülkərim 15 il həbs cəzası istənib. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Əbu Cəfərin qrupundakı digər 17 nəfərə də 4 ildən 13 ilə qədər cəza istənilib. Əbu Cəfər və qrupunu ötən ilin payızında MTN həbs eləmişdi. MTN-in məlumatına görə qrup qanunsuz hərbi birləşmələrdə iştirak edən radikal vəhabilərdən və digər ekstremist ünsürlərdən təşkil edilib. Azərbaycan ərazisində terror aktarı planına yırmarmış. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlər birgə bəyanatla çıxış edib. Həmsədlər Azərbaycanla Ermənistanı maksimalist təşəbbüsləri səsləndirməməyə, liderlər hərbi çıxışlardan çəkinməyə çağırır. Qeyd edirlər ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolu mövcud deyil. Həmsədlər onu da əlavə edirlər ki, hal-hazırda sülh yolu ilə həll üzərində çalışırlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mirpaşa Hüseynovu məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq nazirin vəkili Səxan Aşırov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 16-sında ümumi rejimli düşərgədə 10 illik həbs qərarını qüvvədə saxlasa da, hakim qərarı sabiq nazirin indi saxlandığı MTN-in istintaq təcrizxanasına göndərməyib və buna görə də Fərhad Əliyev bir həftəyə yaxındır ki, MTN-də saxlanılır. Fərhad Əliyev bir sıra iqtisadi və vəsfə cinayətlərində ittiham olunur, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Türkiyənin İqtidar Partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiasından bağlı qərar iyulun 28-də verilə bilər. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamaya görə, İyulun 28-də Konstitusiya Məhkəməsinin yekun qərar vermək üçün yığışacaqlar və son toplantının bir neçə gündə davam etməsi ehtimalı var. Qanuna görə hər hansı partiyanın qadağan olunması üçün 11 məhkəmə üzvündən 7-sinin razılığı lazımdır. Məhkəməyə verilən iddianamədə İqtidar Partiyasının bağlamasına əlavə Başnazir Ərdoğanın, Prezident Abdullah Gülün və başqa partiya liderlərinin də siyasətlə məşğul olmasının qadağan olunması istənilirdi. Və İran Avropanın böyük hissəsinə zərbələr endirməyə qadirdir. Amerikan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı General Leytenant Henry Obering belə deyib. Obering onu da əlavə edib ki, İranın əlində lazım olan raketlər olsa da hələ ki, bunu nümayiş elətdirməyib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verilişlərimiz davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Bugün Bosniyada bayramdır. Müsəlmanlar bir-birini təbrik edir. Halbuki bugün nə təqvimdə qırmızı ilə işarələnib, nə də Bosniya yığması dünya çempionu olub. Şadyanalığın səbəbkarı bir nəfərin həbsidir. Bosniyanın keçmiş serb rəhbəri Radovan Karadžiçi həbs eliblər və o, Haqa tribunalında mühakimə olunacaq. Onu 90-cı illərdə keçmiş Yugoslaviyadakı müharibə vaxtı müsəlmanlara qarşı soyqırımda ittiham eləyirlər. Bu, həmin Karadžiçidir ki, Amerika onun yerini deyənə 5 milyon dollar mükafat vəd eləmişdi. 10 ildən çoxdur ki, axtarışda olan polisdən gizlənən Karadžiçi harda tutsalar yaxşıdır, iş yerində. Natiq Zeynalovun söhbəti.
İlun 22-si gecə Radovan Karadžiçin həbsi xəbərini eşidər-eşitməz, Sarayevoda adamlar küçəyə axışıb. Bir yanda sevincindən şadlanan adamların səs-küyü, maşınların fiti, bir yanda da kiçik də olsa bir ultramillətçi qrupun etiraz aksiyası. Bu, o şəhərdir ki, Karadžiç 1992-96-cı illərdə Bosniya serblərinin lideri ikən həmin şəhəri 43 ay top atəşinə qərq edib 12 min nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. 1995-ci ildə isə Srebrenitsada 8 min nəfərin qırılmasına rəhbərlik etmişdi. Öldürülənlər də müsəlman oğlan və kişilər idilər. 10 ildən çoxdur ki, onu soyqırım törətmək ittihamı ilə beynəlxalq tribunalla yanaşı qurbanların yaxınları da axtarırdılar. 1995-ci ildə Srebrenitsa qırğınında ərini və oğlunu yitirmiş Hatidza Mehmedov işdə onlardan biridir. Onun Reuters agentliyinə dedikləri.
Bu mənim üçün həqiqi bir sürpriz oldu. Mən sarsılmışdım, onun həbs ona biləcəyi barədə heç bir əlamət yox idi. Nəhayət bu baş verdi, ədalət öz yerini aldı.
İndi Radovan Karadžiç Serbiyada müharibə cinayətləri üzrə xüsusi məhkəməyə verilib. Bir neçə günlük araşdırmadan sonra o soyqırım törətmək ittihamı ilə mühakimə olunmaq üçün beynəlxalq cinayətlər üzrə hərbi tribunala veriləcək. Bəs 63 yaşlı Radovan Karadžiç bu 10 ildən çox müddətdə hardaymış? Belqradda keçirdiyi mətbuat konfransında Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi Rasim Lujacic bildirir ki, Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri uzun ağ saqqal saxlayan Karadžiçi Belqrad yaxınlığında həkim kimi çalışdığı bir klinikada həbs eləyiblər. Karadžiç saxta sənədlərlə Drogan Dabic adı ilə gizlənirdi. O Serbiya vətəndaşı olmayıb, özünü çox inandırıcı şəkildə gizləyə bilirdi. Özəl klinikada dərman hazırlanması sahəsində çalışaraq pul qazanırdı. Sonuncu qaldığı yer isə Yeni Belqrad idi. İxtisasca psixiatr həkim olması Radovan Karadžiçin köməyinə müharibə əllərində də çatırmış. Azadlıq Radiosunun əlaqələndirici direktoru Nenad Pejic bildirir ki, Karadžiç psixiatr kimi həm də adamları yaxşı aldada bilirdi. 1991-ci ilin payızında Radovan Karadžiç Sarayevo televiziyasının canlı xəbər proqramının qonağı idi. Sübut etməyə çalışırdı ki, Bosniya Hersegovinada serblər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. O, hətta Zeniçada bir ailənin adını çəkirdi ki, bu ailə öz müsəlman qonşuları tərəfindən təzyiqlərlə üzləşir. Küçənin adını, binanın nömrəsini, hətta mənzilin neçənci mərtəbədə yerləşdiyini söylədi. Dediyi məlumatların hamısı doğru idi, yalnız əsas məlumatdan başqa. Bu ailə heç bir təzyiqlə üzləşməmişdi. Nenad Pejic bildirir ki, sonradan onlar təzyiqlə üzləşdiyi deyilən ailəni tapıblar. Onlar heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadıqlarını deyiblər və onların bu fikirlərini də efirə veriblər. Amma bu artıq gec imiş, çünki Karadžiç artıq canlı efirdə öz yalanına cəmaatı inandıra bilibmiş. Nenad Pejic bildirir ki, Karadžiç insanlar arasında etnik zəmində təfriqə salmaq sahəsində ustaymış. O, Sarayevo televiziyasını tutaraq əhalini başqa yerlərdən məlumat almaq imkanından məhrum eləyib. Sonra da müsəlmanlara qarşı hücumunu bu televiziyadan güya müsəlmanların serblərə qarşı hansısa hücumunun qarşısını almaq üçün gördüyü tədbir kimi izah eləyirmiş. Artıq Karadžiç həbs olundu, indi nə olacaq? Serbiyanın bu ilin mayında keçirilən parlament seçkisindən sonra formalaşan yeni Avropa yönümlü koalisiya hökuməti bu həbsdən sonra ölkənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yönündə yolların açıldığını düşünür. Avropa Birliyi bundan əvvəl Serbiyanın üzvlüklə bağlı müraciətlərinə cavabında bunun üçün beynəlxalq hərbi tribunalla əməkdaşlığın çox vacib olduğunu bildirirdi. Karadžićin həbsi də Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü ərəfəsində baş tutub. Bu görüşdə Serbiyanın da həmin birliyə üzvlüyü məsələsi müzakirə olunmalıdır. İyulun 22-sində həmin görüşə yollanan Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlığını alqışladığını bildirib. Amma Avropa Birliyinin və beynəlxalq hərbi tribunalın həbsini gözlədiyi təkcə Radovan Karadžić deyil. Onun müharibə cinayətlərində ortağı olan General Ratko Mladić'in həbsi də Avropa Birliyinə üzvlük yolunda əsas şərt ola bilər.
Natiq Zeynalovun reportajı. Onu da qeyd edelim ki, Mladić'in yerini deyənə Serbiya hökuməti 1 milyon avro mükafat vəd edib. Bosniya kimi Azərbaycanda da bugün bayramdır, amma rəsmi bayram. İş günü də amma həm də jurnalistlər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər.
Bizim səsimizi sustura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişiliydi, bunlar kişiliydi.
Bu Eynulladır, Eynulla Fətullayev. Bunları baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürüldüyü yerdə deyir. İndi keçmiş monitorçu Eynulla həbsdədir. Azadlıq qəzetindən olan iki həmkarı ilə birlikdə. Eynullanı gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru kimi həbs eləyiblər, terora çağırış və vergidən yayınmada ittiham eləyib 8 il yarım cəza kəsiblər. Bugün jurnalistlərin bayramıdır və Eynullanın evindəki ovqatdan danışacağıq. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir Fətullayevlər ailəsinə baş çəkib. Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Eynullanı yazılarına görə tutublar və bugün məlum olub ki, hələ orta məktəbdə oxuyanda Eynullanın yazdıqlarını yandırmağa çağıranlar olub. Babəkir reportajına qulaq asaq.
Haçan Eynulla çıxar, o bir jurnalistlər də çıxar, onda mən elə hesab eləyərəm ki, hə, bax, bugün bayramdır. Mən bu bayramı necə qarşılaya bilərəm ki, mənim oğlum bir gün yoxdur.
Bu 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevadır. Gülşən Fətullayeva oğlu həbs edildikdən sonra çox dəyişib. İndi onların evindir ki, təqribən bir il əvvəl bu evdə axtarış aparlanda Eynulla Fətullayevin anası ilə ilk dəfə tanış olmuşdum. Onda Gülşən Fətullayeva daha şux görünürdü.
Mən hər dəfə ora gedib gələndə mən pis vəziyyətdə düşürəm. Eynullanın yeri deyil ora. Gedirəm, görürəm, gəlirəm, bu hala düşürəm. Ona görə ki, bilirəm ki, mənim oğlumun günahı yoxdur. Bəs mən ana kimi necə bunu çəkməliyəm?
Eynulla Fətullayev ötən il aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsində çıxarılan hökmlə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etməyi də günahlandırılırdı. Ancaq Eynulla Fətullayevin ilk həbsindən bir neçə ay keçməmişdi ki, ona qarşı daha 3 ittiham irəli sürüldü. Bu dəfə isə o terrorla hədələmədə, milli ayrı-seçkiliyi yaymaqda və vergidən yayınmada ittiham edilirdi. Bu ittihamlar üzrə isə ona 8 il 6 ay həbs cəzası verildi. Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə bu ittihamları rədd edərək oğlunun həqiqətləri yazdığına görə həbs edildiyini düşünür.
Bəyəm korrupsioner məmurlar, oğri nazirlər və xalqın malını talayanlardan yazmaq bəyəm dövlətçiliyə ziyandır.
İndi onların ailəsində heç kim işləmir. Emin Fətullayev deyir ki, 10 il əvvəl məhz oğlunun yazılarına görə onu Bakı Zərgərlik Zavodundan işdən çıxarıblar. Üstəlik Eynullanın anası Gülşən Fətullayevanı da müəllimə işlədiyi 225 sayılı məktəbdən xaric ediblər. Emin Fətullayev deyir ki, indi yalnız beynəlxalq jurnalist təşkilatlarından gələn yardımlar hesabına dolanırlar.
58 yaşıma mən çox şeyi başa çıxdım bu 1 il 3 ayda. Əvvəla bütün dost, qohum, tanış hamısı qaçdı getdi. İndi dərk elədim ki, niyə görə 37-ci ildə Azərbaycanda bu qədər insanlar həbs olunub. O müəyyən orqanlar ki var, onlar gəlirlər, dağıdırlar, o insanların gözünü qorxudurlar.
Evdə skripka var, indi o susur. Emin Fətullayev deyir ki, bu Eynullanın skripkasıdır. Atasının deməsinə görə o, uşaq yaşlarından skripkada salmağı bacarırdı. Ancaq özünə musiqini yox, tarixi sənət seçib. Emin Fətullayevin deməsinə görə, Eynulla hələ 9-cu sinifdə oxuyarkən Azərbaycan Demokratik Respublikası adlı əsər yazaraq onu kitab halında çapdan çıxarıb. Bu kitabın çapından sonra bəzi tarixçilər Eynullanı plagiatlıqda ittiham ediblər. Hətta belə fikirlər səslənib ki, bu kitabı yandırmaq lazımdır. Emin Fətullayev isə deyir ki, 9-cu sinifdə oxuyan uşağı plagiatlıqda günahlandırmaq düzgün deyil. Onun sözlərinə görə başa düşmək lazım idi ki, bu əsər 9-cu sinif şagirdinin mütaliyəsinin məhsuludur.
Mən MTN-də dedim, mən belə oğlanı türməyə salmazlar.
Evin bütün divarlarına Enullah Fətullayevin şəkilləri vurulub. Orada Enullah Fətullayevin ex-prezident Ayz Mütəllibovdan tutmuş ən müxtəlif siyasi xadimlər və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə birgə çəkdirdiyi şəkillər var. Bu evdə təkcə bu skripka və bu şəkillər Enullah Fətullayevi və onun keçmiş fəaliyyətini yada salmır. Enullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevin söhbət əsnasında toxunduğu məsələlər də elə onun vaxtı ilə nəşr etdirdiyi qəzetlərdəki yazıların mövzuları ilə səsləşirdi.
650 min iş yeri köhnə şimit zavodu kimi 60 dənə zavod deməkdir. Mən Zərgərli zavodunda işlədim, 2000 nəfər bizim işçi var idi. 300 dənə belə zavod açılmalıdır. Onunu göstərin mənə bu zavodunda. Ay qardaşım, bu necə hər ola bilər axı?
Bu, Babək Bəkirin jurnalist Enullah Fətullayevinin də həbsdə olan jurnalist Enullah Fətullayevin ailəsindən hazırladığı reportaj idi. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda krediti od qiymətinə çox yüksək faizdən verirlər, amma banklara, dükanlara böyük axın var. Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik isə o haqdakı kontekstdən sonra nəyə qulaq asa bilərsiniz?
Biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik. Və bunu da əgər bu cür nədirsə, faciə kimi qəbul edirik.
Çağırıcı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək.
Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdır, aparıb pul verməsə o yerlərdə sizlər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək.
Hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi.
Bu bizim ordudur. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarından və bunun baş vermə səbəblərindən
şəffaflıq verilişinə təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Cəhənnəm istisinə hazırsınızmı? Azərbaycanda bərk istilər düşəcək, halbuki hələ qabaqda avqust ayı var. Azərbaycan qanunları deyir ki, temperatur yalnız 45 dərəcəyə çatsa iş dayana bilər. Bu həd nə dərəcədə ağlabatandı və ölkədə 45 dərəcəyəcən olan istiyə uyğun iş şəraiti varmı? Cəhənnəm istisi söhbətini hərə bir cür başa düşür. Məsələn, 2003-cü ilin avqustun 10-da Britaniyada rekord isti qeydə alınmışdı. 38.5 dərəcə. Belə yüksək temperaturda müxtəlif hesabatlara görə bütün ölkə boyu 2 həftəyə 2000 adam isti vurmadan ölmüşdü. Əlbəttə, bunu demək artıqdır ki, belə temperatur Azərbaycan üçün adi bir şeydir. Adama elə gəlir ki, temperatur mütləq 40 dərəcəyə yaxınlaşmalıdır ki, narahat olub buna qarşı tədbir tökəsin, gündən qorunasın. Amma həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb tapıb ki, əslində orqanizm daxilində qorxulu proseslər bundan xeyli əvvəl başlayır. Reportajı dinləyək.
Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti.
Bakıda nəfəsi kəsilə-kəsilə də olsa, bu isti havada işləməyə məcburiyyətində qalan xeyli insan var. Bir neçə gün əvvəl temperatur 40 dərəcəyə yaxınlaşanda xəstəxanalara gün vurmayla müraciət edənlər çoxalmışdı. Elə növbəti günlərə də sinoptiklər hərarətin yenidən qalxacağını deyirlər. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər isə qızmar havada iş günlərinin qısaldılmamasından şikayətləndilər.
Məcburam da işləyirəm. Əzabda, təhz içində, su içində.
Bugünkü havada çox çətin hava. Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
Deyim, bu yetimləri bana görürsən. Bu işçidə işləyir. İndi məcbursan, nəyəsən? Çünki bura Azərbaycandır. İndiki dövrün zamanı tələbinə görə 45 də olsa zamanı işləyəcək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyində rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən iş rejimi temperatur 45 dərəcə olanda dayandırılır.
Temperaturu 45 selsiyusdan çox olan hava şəraitində açıq halda və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır. Lab 45 dərəcədə belə müəyyən fasilələrlə işləyə bilər. Fasilələr verilməklə, sərinləşdirilməklə və ilə xırı. Ümumiyyətlə, günün altında isə 45 dərəcədə işləmək olmaz.
Məhərrəm Məhərov onu da bildirdi ki, əgər bugün tikintilərdə bu isti havada fəhlələrin işlədiyi müşahidə olunarsa, həmin işə aparanlar məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Çünki temperatur hələ 45 dərəcə deyil. Əməkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə qanunvericilikdə 45 dərəcənin olmasını anormal hesab edir.
Heç bir elmi əsaslandırmadan 45 dərəcə temperaturu qoyublar. Bizdə gün vurma, isti vurma artıq 40-ı keçəndə bu hallar qeydə alınırsa, deməli, artıq bunu nəzərə almalıydılar ki, bizim region üçün ümumiyyətlə o temperatur çox halda xarakterikdir. Amma qanunvericilikdə bizdə belədir və biz neçə ildir bu barədə deyirik ki, bizim region üçün 45 dərəcə çox yüksək temperaturdur. Soveto əmək qanunvericiliyində 40 dərəcə temperatur qoyulmuşdu bizim region üçün. Bu elmi baxımdan əsaslandırılmışdı.
Sahib Əhmədov deyir ki, qanunvericilikdə 45 dəqiqə nəzərdə tutulsa belə işə götürən müvafiq tədbir görməlidir. Çünki işçini gün vursa və bunun nəticəsi uzun müddətli əmək qabiliyyətini itirsə və vəfat etsə, işə götürən maddi məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Akif Əli deyir ki, 45 dərəcə isti qeydə alınarsa, qurum dərhal iş rejiminin dayandırılması üçün qərar verərək əhalinin yüksək istilik dərəcəsində işləməsinin qarşısını alacaq. Həkimlər isə bildirirlər ki, gün vuran şəxsə ilkin yardım zamanı ilk növbədə təcili yardım xidmətinə xəbər vermək lazımdır. Halı pisləşən şəxsə isə su verilməli və soyuq suda isladılmış tənzimlə boynu və qoltuq altı silinməlidir. Əgər əynində paltar istidirsə çıxarılmalı, əgər paltar nazik idirsə hava işləməsi üçün yaxa hissəsi açılmalıdır.
Şəhla Sultanova reportajı. Kontekst verişi davam edir. Bu yaxınlarda bir ev tikən dostumdan eşidəndə ki, Bakıdakı bankların birində az qala dava salıb, ona niyə kredit vermirlər, çox təəccüblənirdim. Çünki həmin bankın verdiyi kreditin faizi yüksək, 22% və bu dünyadakı kredit faizləri ilə müqayisədə həqiqətən də yüksək sayılır. Dostumun da çox imkanlı olmadığını bilirdim. Bankda deyirmişlər ki, biz hərbçilərə kredit vermirik. Nəysə, axırda dostum tanışdıqla $2000 krediti götürüb və heç elə bir narahatlığı da yoxdur ki, krediti nə vaxt qaytaracaq. İndi bir kredit bumu yaşanır Azərbaycanda. Minlərlə insan həm banklara ayaq döyür, həm də kreditlə mal satan dükanlara. Yüksək faizli kreditlərə marağın səbəbi nədir? Və Azərbaycanda, məsələn, Amerika kimi kredit böhranı yarana bilərmi? Bütün bunlardan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
Azərbaycanda istehlak kreditləri başqa ölkələrlə müqayisədə yüksək faizlərdə verilir, amma buna baxmayaraq son illər ölkədə kredit pumu müşahidə olunmaqdadır. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda ölkədə təqdim olunan kreditlərin həcmi 6 milyard manat səviyyəsinə çatıb. Bunun isə 40%-ə qədərini müxtəlif xarakterli istehlak kreditləri təşkil edir. Son dövrlər kreditlərin alınması şərtlərinin xeyli dərəcədə yüngülləşdirilməsi, alınan malların özünün girov qoyula bilməsi halları belə kreditləri götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxarır. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, iqtisadi fəallığın güclənməsi də pula tələbatı, kredit əldə etmək istəyənlərin sayını artırır. Bütün bunlar əlbəttə ki, həm də qiymət artımına səbəb olur. Əsasən kiçik həcmli kreditlərə tələbatın çox olması isə məhz yoxsul və yeni inkişaf etmiş cəmiyyətlərə xasdır. Azər Mehdiyev belə deyir.
Yəni, əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin. Yaşayış səviyyəsi aşağı olması bunların da müddəti alınmasına tələbat yaradır. Yəni, bu cür halda xırda kreditlərə ehtiyac artır və təbii ki, bu da qiymətinin şişirilməsinə gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nə qədər ki, əhalinin əmanət imkanları məhduddur, böyük bir hissə öz ehtiyaclarını xırda kreditlər hesabına ödəməyə meyilli olacaq. Bəs adamlar özləri istehlak kreditləri götürmək barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğuda buna cavab almağa çalışdıq.
Kredit götürmüşsünüz?
İndi gedirik götürməyə.
Nə götürməyə gedirsiniz?
Yəni, başa, nəsə, kredit almağa nəsə bir şey yəni. Götürmüşəm, elitdən götürmüşəm, misal üçün.
Nə götürmüşsünüz?
Mebilicən götürmüşəm, toxuna mebilicən. 500 manataysa maaş almışam, kreditim de olub 110 manat, 120 manat. Telefonu zat götürmüşəm.
İndi nə götürməyə gedirsiniz?
İndi pul çıxaracaq. Bank var, oradan çıxaracaq.
Nə qədər?
2000 götürəcəm, ayda 106 manat ödəyəcəm. 2 ilə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yəni nəsə və xalidənik. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm. Bunda hələ də göm razılıqlarını alsam götürəcəm.
Rəfiqələriniz heç götürdüyü var mı, bilirsiniz?
Var, var.
Var, valla, mənim kredit götürməmişəm, nağdı yox. Kütüm satanda nağdı yox.
Bak, kreditin faizi necə?
Faizi yox, faizi çoxdur. Bankda üstündə var, faizi çoxdur.
Mobil telefonların satışı mağazalarından birində isə bizə dedilər ki, kreditlə telefon götürənlərin sayı getdikcə artır, nəinki azalır. Onların çoxu sadə insanlardır. Elə dükanlar var ki, onlar daha çox satış yox, kredit hesabına gəlir əldə eləyirlər. Çünki çoxlarının telefonun pulunu bir dəfəyə ödəmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar elbette ki kredite üstünlük verenlerin sayını artırır. İstihlak kreditlerinin faizlerinin başka ülkelerle müqayisada Azerbaycan'da yüksek olmasının sebebi barədə mütəxəssislər təxminən eyni şey deyirlər. Yəni ölkədə inflyasiya 20%-dən yüksəkdir deyə kredit faizlərinin orta hesabla 28 olması onlara təəccüblü gəlmir. Faizlərin yüksək olmasına baxmayaraq kredit götürənlərin sayının artmasının bir səbəbi də elə inflyasiyadır. Bir çoxları hesab edir ki, bu il götürdüyü kreditə görə ödəyəcəyi vəsait bir müddət sonra öz dəyərini saxlamayacaq və inflyasiyanın hesabına götürdükləri əşya sonda onlara ucuz başa gələcək. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı isə deyir ki, istehlak kreditlərini verənlərin və götürənlərin sayının artması hər iki tərəf üçün müəyyən təhlükədir. Əslində nə banklar, nə də istehlakçılar hələ ki bu təhlükəni hiss eləmirlər. Amma onun əlamətləri artıq görünür. Ölkədə inflyasiyanın sürəti manatın alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınanda bu kreditlərdən bankların ciddi gəliri olmadığı anlaşılır. Bu isə banklar üçün təhlükəli vəziyyətdir. Əhali də gəlirlərinin sonrakı aqibəti barədə ciddi düşünməlidir. Çünki heç də həmişə gözlənilən olmur.
Əhali üçün məsləhət ondan ibarətdir ki, daha real qiymətləndirərək göz gələcək gəlirlərini kredit almaq barədə fikirləşsin. Banklar üçün isə məsləhət ondan ibarətdir ki, özlərinin gələcək gəlir və xərclərinin və öz likvidliklərini nəzərə alaraqdan istehlak kreditlərinin həcmini artırsınlar. İstehlak kreditləri bazarına girməklə bankların xərcləri artır və bu xərcləri qarşılamaq
Vüsal Qasımlı qonşu Rusiyada banklar və istehlakçılar arasında yaranmış böhranı xatırladır. Deyir, hətta dövlət məsələyə müdaxilə etməli olub. Azərbaycanda isə bunun qarşısını indidən almaq üçün artıq istehlak kreditlərinin verilməsinə dövlətin qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məhdudiyyətlər qoyması hiss olunur. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, əmanətlərin sığortalanması kimi kreditlərin də sığortalanması həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət kommersiya banklarına bu kimi məsələlərlə bağlı müəyyən tövsiyələr versin.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Obama İraqdan vurub İsraildən çıxır. John McCain'in bir sözünün səhv olduğunu sübut eləmək üçün. Bu haqda elandan sonra.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambakçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyulun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Amerikada prezidentlik uğrunda mübarizə qızışır. Özdə mübarizə indi təkcə Amerika torpağında getmir. Savaş Amerikadan minlərlə kilometr uzaqlarda da davam edir. Namizədlər bundan ötürü xarici ölkələri də gəzirlər. İndi demokratların namizədi Barack Obama İraqdan vurub İsraildən çıxır. John McCain'in bir sözünün səhv olduğunu sübut eləmək üçün. Obama həm respublikaçı rəqibi John McCain'in getdiyi ölkələri gəzib dolaşır, həm də onun yolu ilə getmədiyini göstərmək istəyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşidqızının söhbəti.
İraqda olanda Obama baş nazir Nuri Əl-Maliki və başqa rəsmlərlə keçmiş sünni qiyamçılarının liderləri ilə və təbii ki, Amerikalı hərbçilərlə görüşdü. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi olan Obamanın səfərində əsas məqsəd rəqibi respublikaçı John McCain ilə fərqini göstərməkdir. Dünən Bağdatda keçirdiyi görüşlərdə Obama fərqin nədən ibarət olduğunu bildirdi. Nuri Əl-Maliki ilə görüşündə Obama Amerikalı əskərlərin çıxarılacağı tarixdən danışdı. Düzdür, görüşdən sonra Barack Obama bircə onu dedi ki, müzakirə çox xeyirli olub.
Biz çox konstruktiv müzakirə apardıq.
Amma az sonra Barack Obama bildirdi ki, Nuri Əl-Maliki Amerikalı əskərlərinin İraqdan 2010-cu ilə qədər çıxarılmasının tərəfdarıdır. Bunu Nuri Əl-Malikinin ofisindən də təsdiqlədilər. Seçki kampaniyası zamanı da Obama demişdi ki, prezident olsa qoşunu 2010-cu ilə qədər geri çəkəcək. İraqdakı hərbçilərin statusu indi tək Vaşinqtonla Bağdadın müzakirə mövzusu deyil, həm də prezidentliyə namizədlər Obama ilə McCain'in mübahisə mövzusudur. John McCain qoşunların çıxarılması üçün vaxt qoyulmasının qəti əleyhinədir, deyir. Hərbçilər Amerikaya qələbə qazanandan sonra qayıdarlar. McCain'in fikrincə əsgərlər İraqda əldə olunan nailiyyəti qorumaq üçün qalmalıdırlar. 2007-ci ildə İraqda zorakılığın qarşısını almaq üçün aparılan əməliyyatlar da Amerika prezidentliyinə namizədlərin mübahisəsinə səbəb olub. John McCain əməliyyatlara haqq qazandırır. Barack Obama hesab edir ki, əməliyyatların uğurlu olmasının yeganə səbəbi təsadüflərdir. Sünni qiyamçılar Əl-Qaidiyə qarşı çıxıb hökumətlə birləşməsəydi, şiələr zəifləməsəydi, əməliyyatlar uğurlu olmazdı. İraqdan sonra Obama İordaniya, İsrail, Fələstin torpaqlarına səfər eləmək niyyətindədir. Bu səfərdə Obama seçicilərinə həm də qlobal əhatə dairəsini göstərmək istəyir. Rəqibi McCain ona xarici siyasətdə zəif olduğunu deyib. Və McCainin əksinə olaraq Obama Fələstin lideri Mahmud Abbasla da görüşməyə hazırlaşır. Martda bölgədə olan McCain Fələstinə getməmişdi. İsrail səfəri İran məsələsinə görə də maraqlıdır. Obama Tehranla birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Buna görə İsraildə Obamanı tənqid edirlər. Amma John McCain İrana qarşı daha kəskin sanksiyalar istəyir. Yaxın Şərq səfərindən sonra Barack Obama Avropaya gedəcək. Şənbə gününə qədər Berlində, Parisdə, Londonda olacaq.
Ruzana Rəşid qızı. Amerikanın indiki rəhbərliyinin xarici siyasətdəki baş ağrılarından biri isə Gürcüstanda sabitliyi qoruyub saxlamaqdır. Tbilisi öz separatçı bölgələrində vəziyyətin gərginləşməsinə görə Moskvanı ittiham edir və dünən BMT-də bundan bağlı yenə qızğın mübahisələr gedib. Əvvəllər əgər Tbilisi ilə Moskva söz savaşına çıxırdılarsa, bir müddət qabaq Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada öz sülh məramlarını çoxaltmaq qərarını verdi. Buna cavab olaraq Gürcüstan da öz ordusunu artırmaq haqqında qərar qəbul elədi. BMT-nin işə qarışması müharibə apavasını dağıda biləcəkmi? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya ilə Gürcüstan arasında növbət dəfə söz müharibəsi başlanıb. Sərt ifadələr işlənməsinə yenidən Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları ilə bağlı Moskva ilə Tbilisi arasındakı ixtilaf səbəb olub. Bağlı qapılar arxasında həmin iclasın təşəbbüskarı olan Tbilisi rəhbərliyi Rusiyanı iyulun 8-də hərbi təyyarəsinin öz hava hüdudlarına soxulması ilə bağlı günahlandırıb. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İraqlı Alasaniya Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə Rusiyanın bu hərəkəti pisləndiyini bildirib. O əlavə edib ki, Şura Rusiyanı bundan sonra Gürcüstanın hava sərhədlərini pozmaqdan çəkinməyə çağırıb. Prosedura qaydalarına uyğun olaraq münaqişədə tərəf olan Şura üzvünün səlahiyyəti məhdudlaşmalıdır. Əlbəttə, bu iclasda Rusiyanın münaqişədə tərəf bilinəcəyini demək hələ ki tezdir. Mənim fikrimcə, bugün həmin istiqamətdə biz əhəmiyyətli addım atmışıq, lakin gələcəkdə daha da irəliləməliyik. Rusiya yılın 8-də Cənubi Osetiya səmasında öz hərbi təyyarələrinin uçuş faktını itiraf etməklə yanaşı, bildirib ki, onlardan yeganə məqsəd situasiyanı hüquq normaları və əminəmanlıq çərçivəsində saxlamaq olub. Bu arada isə Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının liderləri Tbilisini son partlayışlar silsiləsini təşkil etməkdə günahlandırıblar. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Şura üzvlərini təxribatçı hərəkətlərini dayandırması və müvafiq qətnamə qəbul etməsi məqsədi ilə Tbilisiyə təzyiq göstərməyə çağırıb. Əsas məsələ Gürcüstanla başqa tərəflərə doğru mesaj göndərilməsidir ki, Gürcüstan təxribatlardan yayınsın. Bu istiqamətdə birinci addım olaraq Gürcüstan öz niyyət və motivləri barədə şübhə qalmasın deyə hər iki münaqişə bölgəsində gücdən istifadə etməyəcəyi barədə razılıq imzalamalı və həmçinin Gürcüstan tərəfinin yuxarı Kodori bölgəsindən öz qoşunlarını geri çəkməsi çox mühümdür. Gürcüstanla Abxaziya arasında təmas xəttinin keçdiyi Kodori dərəsindən Gürcü qoşunlarının çəkilməsi Abxaziya liderlərinin Tbilisi ilə birbaşa danışıqlarda iştirak etmələrinin əsas şərtidir. Abxaziya və Rusiya rəsmiləri iddia edirlər ki, Gürcüstan həmin bölgədə hərbi qüvvələrini toplayaraq Abxaziyanı güclə öz nəzarətinə qaytarmaq istəyir. Tbilisi rəhbərliyi həmin iddiamı qəti şəkildə rədd edir. Xatırladaq ki, 90-cı illərin əvvəllərində hər iki regionun defakto ayrılmasına gətirən silahlı münaqişələr nəticəsində minlərlə adam öldürülüb, 100 minlərlə adam elobasından didərgin düşüb. Rusiya isə Abxaziya ilə Cənubi Osetiyaya hər tərəfli dəstək verməsinə baxmayaraq onların suverenlik iddialarını hələ ki rəsmən tanımayıb.
Rövşən Rahiboğlu. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək söhbət Azərbaycanda hərbi komissarlıqlarda rüşvətxorluqdan gedəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizinlə burada sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemin ardıcıl olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hərbi kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı aqressiv olmaq lazımdır. Bu cür Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlardan biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hələ öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi halda.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, İldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə
qoşulur.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çörbün verirəm, pul verə bilərəm. Nəyə də verə bilərəm? Mən bu arxanı. Sən daxil qoşun istədin bu.
Payını bitə nə qədər?
Payını 25 manat.
Manat.
Nə qədər? Nə qədər? Xəstəliyim olsa cüzi görsən 800 manat, 200 manat istəyirlər atar.
Nə qədərsin? Burada
nə qədər yaşırsan?
200 manat. Susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan bura, hara gedəcək?
Deməli,
daxil qoşunlar. Xərac qoşunları. Elə bilir 704 də var, milli var.
Bu hardadır?
O, necə, kreşdir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran daxil qoşun. Bu nə qədər bu Lənkəran daxil?
Gündən günə qiymət gəlir. İndi gəlin bu cəhəri sonra azalır. Yay ayı olduğu bahar. O, gəlin oktyabrəli 100 yədə sağılır, 100 maçın orada sağılır.
Bəs bu, bir də bax, bu indi dedicə bəyər nə qədərdir?
Daxılı qoşulun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat olur. Yuvasında gələrəm, bir ay qabadan zəng eləyəcəm, mən deyərəm ki, bir adam var.
Sərət qoşunlar nə qədər dedicə?
Sərət qoşunlar belə-belə yanır, ceza deyəcəm 600 manat.
Bəs bu nə oldu ki? Sonra nə var? Baxın, biz mənim görüm haram
göstərir. Olmaz. Yəni biz ayırdıq. Bir dənə gəncə verə bilərsən, 770-770 gözüm.
Şey dedin, otaqlı qoşunlardan nömrə verərsin mi?
Gəncəyəm bunu ora. Gidəsən, biləcək kimi yanına gitsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kömək edərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə imişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdı, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sisteminin hansı qalıbdı Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyindən asılı olmayan bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışla kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydı, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulun oraya ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onu kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndi mən bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşağı danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn, audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintaq materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl dedim müəllim, yəni 2 il əvvəl elə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılıb, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bu yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu, bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poşt Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür, əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır, ictimaiyyət buna nəzarət eləməlidir, bütün insanlar nəzarət edilməlidir, ictimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar orduya keçmək bu uzun bir zaman aparır, həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yəni yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyünü biləcəyik. Dedim, biləcəyik verir, hamısı faktistab olacaq. Pul qiymətdə solanır. Hamısı olarır. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar etib, biz görürük 1100 manat. 1200 manat. Ələvanı biz götürürük.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni, inandırıcıdırmı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək eləyən adamlardılar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. Onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında da ki, əsiravi jurnalist gedib bu işi açıb tapıb və onu məlumat verə bilirsə və cəmiyyətimiz bilirsə, nə üçün orada var xüsusi təyinatlı orqanlar? Biz bilirik də, kəşfiyyat orqanları var, hərbi prokuratura var, agentura var, onların üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işlə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarlar o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinaqrada, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə bilirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin, bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxslər cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağın nasıl olmayır. Əgər rüşvət alınıbsa, konkret fakt varsa araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldı İldirim bəy 500% deyəndə görünür biz şişirtmələri faizdə də artırırıq. 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə o yerlərdə əsgər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marik Cingizoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcən araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtları eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət faxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 1-2 komissarlıqdan
belə bir faktda görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumə bir şey deyim, yəni bax
amma məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqların arası saldırmaq mümkündür? Demək hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə faxt deyim. Bu günlər kim durub deyə bilər ki, qəbul imtihanları zamanında testdə hansısa bir negatif hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyillik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
çıxıda buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini, bilmirəm, nədir oxumusunuz? Yaxşı oxumusunuz, yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir, o kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəb aradan qaldırmaq. Səbəb aradan qaldırmaqdan da ötəri, keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunların. Orada da o qorbaqlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdı. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz de o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yer bölüm.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın. Lətifəsi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydular bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsində. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qazans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bizim təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni, orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni, inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə gedişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faxta söykənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi və yaxud da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul olacaq.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. İldırım müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax...
Rəsim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi, bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırışçı da həmini biləcəklədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərin həllini. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əminin pulu artırılıb, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hansı nə baxsa, kimsə qulluqda olubsa onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini aktarmak düzgün değil. Ancak o çağrı sistemi lakvelerle ona göre ki gedildi Türkiye'de o NATO sisteminin hansı bir qırağında örgənildi bu çağrış meselesi ha indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağrışçı onu düzgün.
Bu efektlidir mi? Efektlidir mi rayonlardan gitmek?
Efekti falan kadar çoktu. Devletin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünü hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlığıyla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə baxsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipiyalini kökü daha da dərinə geçsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlil edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlil edirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirdik. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir o yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketiyonun vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydındır.
Bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim müəllim, minnətdaram sizə. Emin bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldırım müəllim də bu ordunu şineylindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldırım müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM 101.7 FM